Lier Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 29-cu oktyabrı. Düýünki habarlar günnöligi programmamyzy ýazgy deşdirmeden olup, günün sagatyň täzelikleri bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Salam hormatly dinleyijiler, baş habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ortadan habar berish terişlerinde Türkmenistan energi podogu bilen bagly berilen maglumatlary dedip Türkmenistan daşary işler ministrligi beýannamaya aýratdy. Pakistanyň resmiýetleri Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz proýektiniň ilalysyny tasdiklady. Argentinanyň öňki prezidentiniň aradan çykma sebäpli ýurtda ählik futbol oýunlary ýatyryldy. Indi şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýannamaya aýratdy. Bu beýannamada ortadan habar beriş terişlerinde Türkmenistanyň energetik podogy bilen bagly aýradylan maglumatlary red edilýär. Beýannamada aýdylýan öwre, ortadan mediasynda hazar ýakyp proýektiniň döngdürilendigi we Türkmenistanyň Ýewropa bilen gaz hyzmatdaşlygy bardy perspektiwalaryň ýokdugy aýdylypdyr. Söýledi, rus kompaniýalarynyň Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirijisi proýektiniň gurulmasyna gatnaşjakdygy habar berilipdir. Şunun bilen baglylykda daşary işler ministri bu maglumatlaryň esassyzdygyny belledi we bu real maglumatlaryň Türkmenistanyň halkary energetik hyzmatdaşlygyna ziýan ýetirýändigini we Türkmenistanyň partnerleriniň öňündäki boýun alan borçlarynyň soraw astyna salýandygyny belledi. Mundan öýlek öz pikirlerini aýtmakda orta resmiýetleriniň jogapkärçilik we realizm duýgularyny esaslandyrýandygyny Türkmenistan ynan bildirýär diýip beýannamada aýdylýar. Express Tribune habarlar gullugynyň berýän maglumatlaryna laýyklykdy. Çarşamba günü Pakistanyň resmiýetleri Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz proýektiniň ilalysygyny tasdiklapdyr. Pakistanyň mitbuat ministri Kamar Zaman Kairanyň aýtmagyna görä, bu proýekt Pakistanyň bähwitlerini öz içine alýar. Söýledi, eger Hindistan bu proýektde gatnaşmakda niýet bolsa, bu proýekt 3 taraf bilen derejede dowam etmeliligini Zaman Kaira aýtdy. Indoneziyada dören deňiz tupany we vulkan netijesinde ýüze çykan helakçylykda ölenleriň sanynyň 375-den geçýändigi habar berilýär. Indoneziýa resmiýetleriniň berýän maglumatlaryna görä, bu helakçylyk sebäpli 343 adam ölüpdir we 400 goly adam direksiz esipdir. Duşanbe günü Mentawy adalarynda 7.10 wäsiýetli deň bolan ýer ýaranma boýu 3 metrçe ýeten deňiz tolkunlaryny döretdi. Deňiz tolkunlarynyň ada barp urmasy sebäpli ýüzlerçe jaýlar weýran boldy. Yolları ve ekin meydanları su bastı. Meksikanın resmilerinin veren maglumatlarına göre, Meksikanın Nayarit saatinin maşin yuvulyan stansiyasında dünya belli yaralı od açıptır. Bu vakanın neticesinde 15 adım ölündüğü haber verirler. Bu kuruntçılığın sebebi intak doğru anıklanılmadı. Ama derin ölçülerin çaklamasına göre, bu kuruntçılıklı neşe cenayetçilerinin özarı davası bulmağı mümkün. Bu ýam soňky hepden dowamında amala aşyrylan 3-nji gyrynçylykdyr. Düýün Meksikanyň prezidenti Felipe Calderon helak bolan adamlaryň maskalalaryny gynan süldürdi we bu galtamanlar toporunyň etmesini ýazdyrdy.
Los criminales en su barbarie homicida e irracional
Galtamanlar özlerinin çenden çıkma wagtylygy, rehimsizligi bilen alyp baran özary töwüşler köp bigüne adamlaryň ölümine getirdi. Olaryň bu wagt hereketlerini hiç bir zat aklap bilmez, diýip Felipe Calderon çykysynda aýtdy. Soňky 4 ýylyň dowamında Meksikada neşe bilen baglanyşykly jenaýat toparlanyşyklarynyň özary dawalarynda 28 000 adam ölendigi habar berilýär. Dün Fransiýada kabul edilen pensiýa ýaşy bilen bagly kanunyň garşysyna müňlerçe Fransuzlar protestleri çykdy. Olar Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy'den bu kanuny ýatyrmagyny talap edýärler. Habar gullukların beri maglumatlarına göre yurt 270 töwürgi mitinglerin geçmegine garaşylýar. Pensiýa ýaşyny 60-dan 60-ga çenini uzaldan kanun dün Fransiýanyň Milli Assambleýasy tarapyndan tasdiklandy. Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy bu kanunyň 15-nji noýabrda tasdiklanjakdygyny aýtdy. Argentinanyň öňki prezidenti Néstor Kirchner'in dün aradan çıkma sebäpli ýurtda ählik futbol oýunlary ýatyryldy. Resmiýetleriň berýän maglumatlaryna görä 60 ýaşyndaky Kirchner dün Kalfat şäherinde ýürek agyrysyny geçiripdir. Kirchner 2003-2007 ýyllar aralygynda Argentinanyň prezidenti bolupdy. Ondan soňra onuň aýaly Cristina Fernandez ýurdun prezidenti saýlandy. Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez, Kirchner'in ölümü sebepli öz yurdunda 3 gün matam ilan etti. Néstor Kirchner'in ölümüne Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama, Birleşen Milletler Kurulması ve Halkara Pul Fondu kıyına söyledirdi. Soň Pakistan'ın Karachi şäherinde Japon konsulluğun uluğuna hücum edildi. Birlen maglumatlara göre hadisede Japon konsulluğun iksan Pakistan'ı işgari yaralanıptı. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap syndyk gitdiňiz ýeterin men Merdan Sariýew. Biz öz eplesiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.